Areena.
No mä kävin ensimmäistä luokkaa ja sitten ensimmäisen luokan keväällä huhtikuun 9. päivä sitten sairastuin. Sitä ennen olin muutaman päivän ollut kuumeessa, niin kuin mun velipoikanikin, joka ei sitten kuitenkaan saanut mitään muita oireita koskaan. Sitten yön aikana se kuume nousi ja seuraavana aamuna mä lähdin vessaan. Mun isä oli tullut yötöistä, kun hän oli veturin kuljettaja ja hänen laukkunsa ja työvaatteensa oli siinä sitten niin kuin eteisessä ja siihen sitten ikään kuin kompastuin. Sitten menin vessaan ja sitten tulin vessasta takaisin ja taas kompastuin, enkä sitten enää siitä päässytkään ilman apua. Ja sitten rupesi vanhemmat miettimään, että nyt taitaa olla jotain muuta vakavampaa kuin kuume.
Tamperelainen Pirjo Karinoka kertoo omasta sairastumisestaan polioon. Pirjo oli sairastuessaan vuonna 1956 vain 8-vuotias. Pirjo Karinokan kertomukseen palaamme vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Ensin puhumme vähän yleisemmin siitä, millainen sairaus polio on. Tutkimusprofessori emeritus Tapani Hovi oli pitkään töissä entisellä Kansanterveyslaitoksella. Siellä hänen erikoisalansa oli nimenomaan polio. Tapani Hovi kertoo, että polio on tarttuva virustauti.
Polion aiheuttaa poliovirus, joka on pieni virus ja kuuluu enterovirusten sukuun. Entero tarkoittaa suolta ja tässä yhteydessä se merkitsee sitä, että se löytyy suolen sisällöstä ulosteesta se virus usein.
No miten se polio leviää tai tarttuu?
Tarttuu niin kuin ihmisiin suun kautta suoraan ravinnon tai veden mukana, saastuneen ravinnon mukana tai sitten käsien välityksellä. Ja paitsi sinne ulosteeseen, jota tämmöisen tartunnan saanut ihminen erittää viikkokaupalla, niin tämän tartunnan alkuvaiheessa myös erittyy suun nielun limakalvoille, että se myöskin pelkästään sormi suuhun ja eteenpäin, niin se voi tarttua.
No minkälaisia oireita se sitten aiheuttaa, kun se tarttuu?
No suurin osa näistä tartunnoista menee ihan oireettomasti. Ohitse ehkä noin 5-10% tulee tämmöinen yleinen infektio, vähän ehkä kuumetta, epämukava olo. Ja alle 1% saa sitten näitä keskushermosto-oireita, joista siis tyypillinen on tämä halvaus, mikä merkitsee tahdonalaisten lihasten, niillä joita me liikutamme, raajojamme esimerkiksi, niiden toimintakyvyn venemistä ne menevät veltoiksi. Ja jotkut voivat sitten saada myöskin tällaisen aivokalvotulehduksen, jota toki aiheuttaa moni muukin virus ja bakteeritkin.
No mitä kautta se siis aiheuttaa sen halvauksen?
No, tämä virus leviää suusta, johon se siis saadaan ruoansulatuskanavan limakalvoille, ja sieltä se pääsee sitten imuteiden kautta verenkiertoon, ja verenkierrosta keskushermostoon, ja tyypillisesti poliovirus hajottaa sitten tai tappaa ne solut, jotka vastaavat näiden tahdonalaisten lihasten liikkumisesta.
Eli siis jalka voi halvaantua tai käsi tai?
Useimmiten tämä halvausoire on raajassa ja usein se on toispuolinen. Jalat ehkä on tavallisempia kuin kädet. Pahimmillaan tämä virus sitten leviää myöskin ylemmässä keskushermostossa sellaisiin hermotumakkeisiin, jotka vastaavat esimerkiksi hengityksestä tai verenkierrosta, ja silloin on kysymyksessä hengenvaarallinen tila.
No voiko polioon siis kuolla?
Kyllä voi. Noin 10% niistä, jotka saavat halvausoireita, kuolee muutaman viikon kuluessa, ja lopuista sitten kolmasosa toipuu oikeastaan kokonaan muutaman kuukauden kuluessa. Toinen kolmasosa saa pysyviä lieviä oireita ja yksi kolmasosa tästä hengissä selvinneistä on sitten sellaisia, joilla nämä halvausoireet ovat pysyviä ja ne vaikeuttavat liikkumista ja aiheuttavat muitakin seuraamuksia.
Polion vanhimmasta historiasta tiedetään melko vähän. Lähi-idässä ja Egyptissä on löydetty vanhoista haudoista luita, jotka viittaavat siihen, että poliota on sairastettu jo tuhansia vuosia sitten. Ensimmäinen kuva poliopotilaasta saattaa olla kaiverrus egyptiläisessä haudassa noin 3400 vuoden takaa. Kaiverruksessa kuvataan keppiin nojaava mies, jonka oikea jalka on pahasti surkastunut ja vääntynyt. Polioepidemiat alkoivat kuitenkin yleistyä eri puolilla maailmaa vasta 1800-1900-luvun vaihteessa. Vielä tuolloin poliota kutsuttiin lapsihalvaukseksi, kertoo Tapani Hovi.
No, miksi sitä sanotaan lapsihalvaukseksi?
Sitä sanotaan lapsihalvaukseksi sen vuoksi, että silloin kun se tauti tavallaan keksittiin tai määriteltiin 1800-luvun puolella, tauti esiintyi lähinnä lapsissa. Sitä ei niin kuin havaittu vanhemmissa. Ja tämä perustui siihen, että silloisissa hygienisissä oloissa, huonoissa hygienisissä oloissa, viruksella oli mahdollista levitä hyvin tehokkaasti jo silloin, kun lapset oli pieniä. Ja tavallaan kaikki lapset saivat sen tartunnan aika nuorina. Pieni osa heistä sairastui, mutta kaikki saivat sen suojan lopuksi ikään.
Siis immuniteetin.
Immuniteetin, niin. Mutta sitten kun ruvettiin olemaan hygienisempiä, niin sen viruksen leviämismahdollisuudet heikkenivät ja osa ihmisistä säilyi välttyisiltä tartunnalta lapsena, jotkut hyvinkin pitkään, korkeankin ikään. Ja sitten kun se virus kuitenkin jatkoi kiertämistä, vaikka silloin olikin niin vaikeata, niin se saattoi sitten löytää tiensä semmoiseen ihmisjoukkoon, jossa myöskin vanhemmat lapset ja aikuisetkin olivat vailla tätä immuniteettia. Ja silloin se aiheutti epidemian, mikä tarkoittaa sitä, että jotakin tautia esiintyy enemmän kuin normaalisti.
Eli tavallaan kun niin kuin vesi- ja viemäröintijärjestelmät kehittyi ja hygieniataso parani, niin se antoi mahdollisuuden tälle polioepidemialle levitä, vaikka se muita tautoja hävitti.
No se siis antoi mahdollisuuden polioepidemioiden syntymiseen, mutta tämä on tietysti vain se ihmismäinen näkökohta asiaan, että nämä tautitapaukset alkoivat esiintyä vanhemmissa, jotka ehkä noteerattiin myöskin aikanaan paremmin kuin pienten lasten sairaudet, joilla on kaikenlaisia, ne kuolee kaikenlaisia, saavat kaikenlaisia vaivoja. Näin voidaan sanoa. Viruksen kannalta tilanne oli tietysti huono, koska sehän vaan haluaa pyöriä ihmisissä ja silloin kun ei ole hygieniaa, niin sillä sinänsä menee hyvin.
Suomessakin poliotapauksia esiintyi pitkin matkaa, mutta vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä monet muut taudit, sellaiset kuin Espanjan tauti ja keuhkotuberkuloosi, veivät hautaan niin paljon ihmisiä, että polio ei paljon huomiota saanut. Laajempi kiinnostus heräsi vasta 1940- ja 50-luvuilla, kun Suomea kohtasivat entistä pahemmat polioepidemiat. Polioon sairastui epidemioiden aikana satoja ihmisiä vuodessa. Pahimpina poliovuosina 1945 ja 54 sairastuneita oli kumpanakin vuonna noin 800. Palatkaamme nyt Pirjo Kaarin Okan kertomukseen. Hänhän sairastui yllättäen 8-vuotiaana keväällä 1956.
Ja sitten ruvettiin puhumaan, että mikä nyt täytyy varmaan mennä johonkin lääkäriin, kun meillä oli ollut tuttava perheessä, isän työkaverin perheessä oli ollut tapaus, että poika oli sairastunut lapsihalvaukseen ja siitä oli sitten kotona jo vähän puhuttukin ja tuli kiire sitten isälle ja äidille, että nyt täytyy varmaan viedä sitten lääkäriin, että kun sitä kertaa oli Tampereella, oli kovasti siinä keväänä sitä liikkeellä ja oli Pyynikin kulkutautisairaalassa jo paljon potilaita, että oli lehdessäkin juttuja kaikkia. Ja sitten äiti sanoi, että nyt lähdetään sitten lääkäriin ja tohtori Otila oli siinä Ilmarin torneissa lastenlääkäri ja sinne sitten vietiin ja ihan vaan äiti taluttamalla vietiin, ettei vie mitään autoa, meillä ei ollut omaa autoa, mutta ei millään kuljetuksellakaan, se ei ollut pitkän matkan päässä, mutta Sitten tohtori Otila sitten otti vastaan ja tutkija koputteli semmoisella kumivasaralla sitten kaikkia noita niveliä ja mikään ei sitten enää heilahtanut. Ja refleksit oli ihan sillään sitten toimimatta. Ja sitten se lääkäri sanoi sitten, että tämä on nyt polio. Ja siinä kohtaa mä olin sanonut sitten äidille, että no onneksi se ei ollutkaan se lapsihalvaus, että mikä sillä Veikolla oli, että onneksi se nyt oli sitten vaan jotain muuta. Ja äiti rupesi ihan hirveästi itkeen. Ja minä vaan ihmettelin sitten, että no miksi äiti itkee, kun ei se kerta ollutkaan sitä lapsihalvausta. Ja sitten mä vielä nostin kauhean metelin, että mua ei viedä ambulanssilla. Mä en halua mennä ambulanssilla, kun sairaalaan kuulin, että viedään. Sitten taksi tilattiin ja taksilla mun vietiin. Ja sitten jälkeenpäin sitten kuulin, että kun kaikkihan piti desinfisioida sen jälkeen, että myös se taksi oli joutunut sitten johonkin desinfisiointiin sen jälkeen, kun hän oli vienyt mun sinne Pyynikin kulkutautisairaalaan. Ja sinne vietiin sitten ja vetiin pistettiin ja lääkärit tutki. Se oli suuri huone, tosi suuri. Siellä oli poikia ja tyttöjä sekaisin ja eri asteisia halvauksia sitten, että olin sitten samassa huoneessa tämän Veikonkin kanssa, joka oli sinne ennen joutunut, ja hän oli sitten vähän, että oli kädetkin ihan sitten jo halvaantunut. Mulla ei koskaan ollut käsissä, että se oli vaan jaloissa. Ja hoidettiin, ei saanut yhtään liikkua, että sanottiin, että pitää olla ihan liikkumatta. Sellainen pahvilaatikko laitettiin sitten jalkojen alle niin kuin tällain tämmöiseksi kulmaksi, että ettei jalat ole suorassa tai ettei ne jäykisty tai jotain semmoista, mutta liikuttaa ei saanut. Ja sittenhän sen, ei se varmaan ollut heti samana päivänä, kun oli korkea kuumekin, mutta sitten heti kohta päivän parin päästä otettiin tämä tämmöinen selkäydinpunktio, josta se sitten nähtiin lopullisesti, että se nyt oli sitten se polio tai lapsihalvaus.
No oliko sulla siis jalat, molemmat jalat halvaantuneet?
Joo, en pysynyt yhtään pystyssä, mutta pahimmin sitten tämä oikea puoli mulla halvaantui sitten, että se on se, jota on nyt sitten, nyttenkin on heikko ja tuommoinen vetelän ilkka ja lihakset surkastunut ja sillä lailla.
Hmm. No miten sua siellä sairaalassa sitten hoidettiin?
No siellä hoidettiin sitten varmaan ihan, eihän siihen ole mitään lääkettä. Se oli sitä lepoa ja sitten mä varmaan ihan 5 viikkoa ei yhtään saanut nousta niin kuin 5 viikkoon petistä. Ikkunan takana kävi vanhemmat katsomassa. Siinä oli vappu ja kaikki, kun se oli sitä kevätaikaa toukokuuta. Ja sitten vuoron perään meitä työnnettiin sängyllä aina siihen ikkunan viereen, että me saatiin sitten edes nähdä niin äitiä. Ja ei ikkunaakaan aukastu, että sitä vaan huudettiin niin kuin ikkunan läpi siinä. Ja jotain kautta sitten sai tuoda ilmapallon silloin vappuna sitten sinne sisäpuolelle. En mä tiedä, mitä niille sitten tehtiin, että me saatiin ne ilmapallot, jotka meille oli sitten sinne ulkopuolelle tuotu. Mutta eihän mitään lääkitystä ei ollut. Et se oli sitten se 5 viikon hiljaisuuden jälkeen alettiin vähän jumppauttaa ja nostettiin pystyyn avustajien kanssa. Ja että kun eka kertaa sanottiin, että no niin, nyt saat nousta seisoon ja kävelee, niin eihän sitä sitten kuitenkaan, ei se vaan noussut sitten, ei se jalka noussut, että siinä sitten piti opetella ensin se seisominen ja sitten pikkuhiljaa kävellä ja sängyssä jumppautettiin, että se oli se voimistelu.
Mm-hmm. No kuinka kauan sä yhteensä olit sairaalassa?
No mä olin huhtikuun 9. päivästä niin, että mä pääsin sitten kevätjuhliin 30. päivä toukokuuta. Että sen mä olin sitten, mä sain luvan lähteä sairaalasta. Että, mutta ensimmäisen luokan kevätjuhlaan pääsin ja luokalta pääsin ja todistuksen sain.
Sairaanhoidon jälkeen potilaiden toipumiselle oli tärkeää nopea kuntoutukseen pääsy. Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitolla, eli nykyisellä invalidiliitolla, oli kuntoutuskeskus Helsingin Käpylässä. Sinne pääsi tai joutui myös pieni Pirjo-tyttönen.
Missä kunnossa sä olit sitten, kun sä pääsit sairaalasta?
No semmoisessa kunnossa, että taluttaen vähän aika käveltiin tai kävelytettiin, että käsikynkkää kuliin ja tämä oikea jalka justiin, että ei oikein pitänyt sitten. Että ja sitten mähän pääsin sitten sen, kun mä keväällä pääsin sieltä ensimmäiseltä luokalta, niin sitten heti kesällä jouduin pois kotoa. Käpylään, sinne Käpylän kuntouttamislaitokselle kesällä. Ja se oli sitä jumppaa ja sitä liikkumiseen opettelemista ja semmoista.
No muistatko jotain yksityiskohtia siitä kuntoutuksesta tai siitä jumppaamisesta?
Joo, muistan sen vesivoimistelun, joka oli semmoinen hirveän pieni allas, semmoinen niin kuin peltiä. Se oli niin kuin semmoinen peltiallas, ettei se ollut tämmöinen uima-allas, vaan niin kuin semmoinen teräsallas, jossa oli lämmintä vettä. Se oli ihan päivittäistä se lämmin vesivoimistelu.
Voimistulitteko siinä joku siinä altaassa?
Joo, kyllä. Siis oli voimistelijat, oli siellä altaan ulkopuolella. Oli ne lääkintäjumpparit. Niin kuin.
No miten ne jumpparit teki siis?
No ne sano semmoisia liikkeitä polvikoukkuun ja oltiin mahallaan ja piti niin kuin mahallaan nostaa jalkaa, mikä liike multa ei onnistu vieläkään. Että semmoisia. Ja sitten tosiaan semmoisia, että kovin oli näitä vastaan, pitää pistää vastaan semmoisia liikkeitä, että hoitaja piti vastaan ja piti polkea. Ja sitten siellä oli oikein semmoinen jumppahuone, mulla on semmoinen yksi kuva, joka on lehdessä otettu, niin käveltiin, opetettiin semmoisilla puilla kävelemään, että kahden tukipuiden välissä käveltiin ja että pysyi niin kuin oikea asento ja selkä ja ettei tullut selkään väännöksiä ja tämmöisiä.
No auttuiko se jumppa sitten?
No kyllä se voimisti, että sitten oppi niin kuin pitämään sitä tasapainoonsa ja pääsi kävelemään ja ei tarvinnut enää pitää kiinni, kun lähti liikkumaan, niin kuin, että eikä kenenkään kädestä eikä mistään. Niin kyllä se auttoi, kyllä se ilman muuta se toi sitä voimaa, että se jumppaus varmaan oli kaikki tärkeintä niin kuin sielläkin sitten siellä Käpylässä. Mä olin siellä sitten kesän 56 ja syksyn 56. Ja sitten pääsin jouluksi kotiin, jouluna 56.
Potilaiden kuntoutuksessa tärkeintä oli siis jumppa ja lihasten voimistaminen. Myös erilaisia sidoksia ja lastoituksia käytettiin tukemaan halvaantuneita lihaksia. Sellainen oli Pirjollakin.
Mulla oli kyllä tukisidos myös. Nyt mulla sitä ei enää, se oli silloin lapsena.
Minkälainen?
Semmoinen puolisääreen oli, siinä oli niin kuin jalkapohja, jalkapöytä, kun kävelin niin kuin toisella syrjällä vallan, jalan toisella syrjällä, niin siihen pantiin semmoinen tukipohja, johon astuttiin ja sitten remmeillä ristiin tällään sidottiin. Se oli niin kuin polveen saakka mulla. Se, ja täällä takana oli sitten semmoinen tukirauta. Ja sääreen takana oli tukirauta, ja niin kuin, että se nilkka pysyi sitten niin kuin vähän paikallaan, ja se sitten vaan antoi voimaa vähän sitten siihen
sääreen. Mihin ne remmit tuli?
Ne tuli tähän eteen, sääreen eteen, täältä jalkapohjasta, ja sitten ristiin, ja tässä oli niin kuin semmoinen rautakehikko, ja sitten samaten täällä sääreen takana jalkakehikko.
Joo. Semmoinen rautahäkki.
Joo, kyllä.
Ja sillä sä sitten kävelit?
Joo, sillä. Mä kävelin sillä, niin kuin se oli niin kuin pari vuotta mulla yhteen. Sitten se muuttui semmoiseksi, että oli vaan se pelkkä pohjallinen, kun alkoi niin kuin tietysti varmaan jalka pitään vähän enemmän. Sitten oli vaan pelkkä pohjallinen kengässä, niin kuin mulla on tänä päivänäkin talvisaappaat, semmoiset teetetyt talvisaappaat, että se pohja on.
No, kun sä se rautahäkki jalassa sitten kulit, niin miten se niinku vaikutti pienen tytön elämään?
No olihan se, kun teki mieli pitää hamettakin, että silloinhan se oli tietysti aika kurjaa, mutta sitten tuli paljon pidettyä housuja ja haalareita, että se ei sitten näkynyt. Kenkä mulla oli aina sitten tavallinen kuitenkin, ettei mun tarvinnut pitää mitään erityiskenkää, kun se pohja mahtui sitten aina tavalliseenkin kävelykenkään.
Niin, 50-luvulla oli tytöille jo housujakin.
Joo, oli semmoisia haalareita. Mulla ainakin oli, ja äiti ainakin, mun äitikin teki semmoisia, ompeli sitten semmoisia housuja ja haalareita, mutta kyllä niitä oli. Mulla ainakin oli.
No, miten ne pihaleikit?
No, naruhyppely jäi. Sitten ei enää narua hypätty eikä oikein ruutuakaan. Ennen kuin oppi sitten hyppiin tällä vasemmalla jalalla ja pitää tasapainoa, joka sitten niin kuin säästyi vähän enemmän siltä, ettei ollut mitään.
Mm-hmm. Pystyykö se juoksemaan?
Ei. Joo, en juossu. Et voimistelukin oli mulla aina 6, kun ei oikein päässyt niitä sellaisia temppuja tekemään, mitä voimistelussakin tehtiin. Sitten mä muistan, että ihan yläluokilla koulussa siihen jätettiin sitten vaan viiva. Et sitten alettiin ymmärtää, että eihän se nyt sitten tarvitse sitä todistusta huonontaa, että vaikka tämmöisen asian takia ei sitten voiko tehdä kaikkia kilpailuja ja pesäpallon pelauksia, että ei kyllä viimeiseksi jäi aina niissä jaoissa.
No, mites muut suhtautuivat kaverit tähän?
No, ainakin koulukaverit suhtautuivat mun mielestä tosi hyvin. Ei mua koskaan esimerkiksi mitenkään haukuttu tai mulle irvistetty, että mulla oli kyllä hirveän hyviä koulukavereita, jotka ymmärsi, ettei tullut mitään pahoja mieliä.
No, mitä sitten, kun sinusta tuli nuori nainen? Vaikuttiko se jotenkin tämä vamma sun elämään?
Joo, no sitten se niinku alkoi vähän vaikuttaa, että mä en enää, mutta hyvin kauan pitkälle aikuisuuteen niin istuin aina sillain, kun mä istuin, että tämä terveempi jalka oli aina sen oikean jalan päällä, että ei niin kuin näkynyt se, koska sehän on paljon ohuempi, tämä mun jalkani, että se ei näkynyt. No, tansseissakin mä kyllä sitten jonkun verran kävin ihan tuommoisissa tavallisissa tansseissa, mutta että ainahan se sitten selvisi, kun tanssia haettiin, että olikin vähän niin kuin semmoista, kun tämä jalka on vähän lyhyempikin, niin sitten huomasi, mutta kyllä mä suht normaalia elämää kuitenkin elin. Ei mulla ollut niin kuin semmoisia, mä oon ollut aina vähän semmoinen kotityttö, että mä en ole niin kauheasti mennyt, että enkä mä usko, että se johtuu ihan pelkästään ainakaan siitä, että mä olisin pelännyt tai vierastanut tätä invaliditeettia.
Polioon ei ollut eikä ole mitään tepsivää lääkettä. Niinpä tautiin yritettiin kuumeisesti kehittää rokotetta. Yhdysvaltalainen tutkija Jonas Salk saikin vuonna 1955 valmiiksi poliorokotteen. Salkin rokote perustui inaktivoituihin eli niin sanotusti tapettuihin polioviruksiin. 5 vuotta myöhemmin toinen amerikkalainen, Alvin Sabin, kehitti oman rokotteensa. Sabinin rokote perustuu eläviin, mutta heikennettyihin polioviruksiin. Useimmat maat siirtyivät 1960-luvulla käyttämään nimenomaan elävään virukseen perustuvaa rokotetta, koska sen saattoi helposti antaa tippoina suoraan potilaan suuhun. Suomessa ja muutamassa muussakin maassa jäi käyttöön tapettuun virukseen perustuva rokote, joka annetaan pistoksina. Rokotukset saatiin meillä pian käyntiin ja polio näytti lopullisesti kukistuvan. Vuoden 1964 jälkeen Suomessa ei pitkään aikaan tullut tietoon yhtään poliotapausta. Parikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1984, koettiin sitten todellinen järkytys. Jo kadonneeksi luultu polio tuli takaisin. Tutkimusprofessori Tapani Hovi oli juuri saanut työpaikan silloiselta Kansanterveyslaitokselta ja joutui heti tapahtumien polttopisteeseen.
Niin, mä olin siirtynyt Helsingin yliopistosta Kansanterveyslaitokseen 1984 vuoden alussa vastaamaan yksiköstä, jonka tehtävänä oli enterovirustautien seuraaminen maassa. Ja poliosta sanottiin, että siitä nyt ei tarvitse huolehtia, että sitähän meillä ei ollut 20 vuoteen, että jatka vaan niitä hyvin meneviä tutkimuksiasi. No, siinä vaiheessa oli kuitenkin tiedossa, että Suomessa käytetty poliorokote ei ollut ihan optimaalinen, koska rokotuksen seurauksena ihmisten verenkiertoon ilmestyviä vasta-aineita ei syntynyt yhtä näistä kolmesta polioviruksen tyypistä numeroa 3 vastaan. Ja silloin oli olemassa semmoinen lääkintöhallitus, joka määräsi kuntia tekemään kaikenlaista, ja lääkintöhallituksen puitteissa sitten ryhdyttiin suunnittelemaan rokotusohjelman korjaamista, ja oli tämmöinen työryhmä, jonka sihteeriksi minut sitten kutsuttiin. Ja tämä ryhmä sai työnsä valmiiksi siinä kesällä 1984, ja päätti suositella, että Suomessa otettaisiin käyttöön uusi tehokkaampi poliorokote vuoden 1986 alusta. Työryhmän lausunto oli päivätty syyskuulle 1984. Ja työryhmä ei ollut ollenkaan työskennellessään tietoinen, että siihen aikaan meillä jo pyöri sitten tämä poliovirusepidemia, vaikkei se ollut aiheuttanut yhtään tunnettua tautitapausta. Se alkoi aueta sitten lokamarraskuun vaihteessa, kun vantaalaisesta lapsesta löytyi poliovirus, jonka löytyminen potilasnäytteistä siihen aikaan oli äärimmäisen poikkeuksellista. Ja sitä sitten ihmeteltiin, että mistä tämä virus tähän lapseen on tullut, koska hän tai hänen läheisensä eivät olleet matkustelleet missään maissa. Päätettiin sitten jatkaa tutkimuksia ja otettiin näytteistä hänen sisarestaan ja vanhemmistaan ja lähikontakteista, joista sitten löytyi myöskin poliovirus. Ja samaan aikaan se virus löytyi sitten tällaista halvaustautia sairastavasta vuolijokelaisesta pojasta ja myöskin kuumetautisesta lapsesta Kotkassa. Ja tässä vaiheessa sitten alkoi tuntua siltä, että meillä taitaa olla epidemia menossa, ja ryhdyttiin sitten sen seurauksena erilaisiin toimenpiteisiin, ja en nyt muista tarkkaan, mutta jossakin vaiheessa tämä tietysti kerrottiin myöskin julkisuudessa ja raportoitiin tietysti Maailman terveysjärjestölle ja naapurimaihin.
Kuinka paljon niitä tuli, niitä tapauksia ilmi?
Kaiken kaikkiaan näitä sairastuneita tuli 10 tammikuuhun 1985 mennessä, mutta tätä virusta sitten löytyi terveistä henkilöistä eri puolilta maata, ja käynnistettiin myöskin uudelleen tämmöinen jätevesiseuranta, jota oli tehty Kansanterveyslaitoksen toimesta parikymmenen vuoden ajan, ja kun jätevesistä ei löytynyt sitä virusta pitkään aikaan, niin se niin kuin tavallaan turhana kustannuksena oli lopetettu juuri pari vuotta aikaisin, mutta se käynnistettiin, menetelmät oli vielä muistissa hyvin, ja se käynnistettiin sitten siinä vuoden lopulla, ja sitä löytyi sieltä, joka on merkki, siis nämä ihmiset, jotka oireettomina käytetään infektion lävitse, niin kuitenkin tuottavat sitä sinne jätevesiin, sitä virusta. Mm.
Eli siis täytyy olla niin, että sen tartunnan saaneet oli Suomessa vaikka kuinka paljon?
No, niitä silloin arvioitiin, että se ainakin 100 000, mutta voi olla, että niitä oli paljon enempikin. Sitä mahdoton tietää ihan tarkkaan. Mutta joka tapauksessa sitä löytyi niin kuin ympäri maata ihan pohjoista Lappia myöten. Ja itse asiassa kun Ruotsissa ei ollut yhtään tapauksia, niin tiedettiin, että kyllä se virus Ruotsiin on toimitettu, koska Tornio ja Haaparanta, niillä oli yhteinen viemärijärjestelmä, ja se niin kuin Torniosta siirtyi niin kuin Haaparantaan se putki, ja Tornion vedestä sitä löytyi.
Mitä te sitten teitte?
No siis onneksi meillä oli ollut tämä työryhmä pohtimassa tätä rokotemuunnosta, koska se oli sitten joutunut perehtymään niin kuin tähän polioimmuniteettiin ja polion seurantaan vähän tarkemmin, ja se työryhmä tavallaan jatkoi tämmöisenä lääkintöhallituksen työrukkasena sitten tämän asian käsittelyä, ja niin kuin sanottu, siinä oli kaksi tai useampikin elementti, mutta kaksi keskeistä oli tietysti, yritettiin selvittää se, että kuinka laajalle se on levinnyt, ja onko näitä tautitapauksia sitten oikeasti enempi kuin ne, mitkä oli tavallaan niin kuin raportoitu. Ja tietysti ryhdyttiin rokotuksiin. Ja tällä linjalla ihan ensimmäinen toimenpide oli se, että lapsille, taikka itse asiassa kaikille alle 18-vuotiaille, päätettiin antaa yksi ylimääräinen annos tätä rokotetta, pistettävää rokotetta, jollainen onnistuttiin sitten rokotteen valmistajalta saamaan suhtkot sukkelaan, että se marraskuun lopun ja helmikuun alun välillä saatiin tämä 1,5 miljoonaa annosta. Siihen aikaan lääkintöhallitus vaan määräsi, että kuntien terveydenhuollon on tehtävä tämä homma, ja ne sitten kunnissa päättivät, että jätetään muut toiminnat vähän vähemmälle ja hoidetaan tämä homma. Sitten kun osa näistä halvausoireita saaneista oli aikuisia, ja todettiin, että tämä alle 18-vuotiaiden kohderyhmä ei riitä rokotuskampanjaa, vaan pääteltiin, että tässä on nyt tarjottava sitten ylimääräistä rokoteannosta koko väestölle, kaiken ikäisille. Ja olisi varmaankin annettu sitten sitä uutta inaktivoitua rokotetta, jonka käyttö lapsille oli päätetty alkaa vuoden 86 alusta. Mutta se oli niin uusi, että sitä ei niin kuin tällaista määrää löytynyt mistään maailmasta. Sen sijaan tätä elävää rokotetta, jota muu maailma suurimmaksi osaksi käytti, niin sitä oli helpommin saatavilla. Ja näin ollen sitten päädyttiin siihen, että järjestetään tämä rokotekampanja koko väestölle orallisella rokotteella. Ja tämä orallisen rokotteen kampanja sitten toteutettiin 5 viikon aikana. Muistaakseni oli helmikuun 9. ja maaliskuun 15. vuonna 1985.
Kunnat järjestivät aikuisten rokotukset terveyskeskuksiin ja syrjäkylien kouluille. Poliorokote tiputettiin sokeripaloihin, joita terveydenhoitajat jakoivat jonottajille. Tänään iltapäivällä ohjelmassa helmikuussa 1985 toimittaja Jaakko Heikkinen käy saamassa sokeripalansa Kuusamon terveyskeskuksessa terveydenhoitaja Airi Kämäräisen opastuksella.
Hyvää huomenta. Täälläkö sitä saa sitä sokeripallaa?
Kyllä. Täällä sitä jaetaan. Yksi pala jokaiselle. Sairausvakuutuskortti voitte antaa tälle meidän kirjurille, ja hän merkkaa sinne korttiin tämän rokotukseen.
Selvä. Onko tämä ihan välttämätön, tämä sairausvakuutuskortti olla mukaan?
Kyllä, senkin takia, että me tilastoidaan nämä kaikki rokotuksilla kävijät, ja siihen tulee nimi ja sosiaaliturvatunnus syntymäaikaa.
Tässä pisteessä on nyt käynyt 4 asiakasta ennen minua näköjään. Onko tuo koko aamun tilanne?
Että meillä on nyt niin kuin 5 pisteessä tämä rokotuspaikka. Minusta tuntuu, että nuo ensimmäiset huoneet on kaikista tiiviimmästi ollut käytössä.
Niin, ja nyt on kello vasta 8.30, niin. Että puoli tuntia vasta tätä hommaa pyöritetty.
Niin, varmasti tässä aamupäivällä todennäköisesti sitten tuossa, kun työt loppuu, niin ihmisiä alkaa tulla enemmän.
No niin, tuossa on nyt sitten lautasella edessä nättejä sokeripaloja houkuttelevan näköisiä. Ja tässä toisessa lautasessa on tuommoinen vähän pelottavamman näköistä jo.
Siinä on vähän tummempaa sokeria. Siinä on jo pikkusen sulanut tuo aine. Eli nyt mä annan tämän sinulle suuhun ja kiltisti puret sen sitten. Maistuko kitkerältä?
Hetkinen, ainakin sokerimaku on tässä ensin. Mutta eihän sokeripala saa purra, eikä se ole hampaille epäterveellistä.
No tämän kerran me suositellaan, että jos se mahdollisimman nopeasti purtaisi.
Ei tunnu kyllä yhtään oikeastaan mitään muuta makua kuin sokerimakua. Olisikohan se...
Siinä ei pitäisi tuntua, että aluksi luultiin, mutta mä tosiaan itsekin tänä aamuna olen se ottanut ja se ei maistunut mulle kuin sokerille.
Kyllä joo. Mutta täytyy sanoa, että mä en enää muista, että millä perusteella päätettiin, että tipautetaan ne tipat siihen sokeripalaan eikä ihmisten suuhun suoraan, koska ei missään muualla maailmassa ole käytetty tämmöistä sokeripalaa. Se oli todella suomalainen inventti.
No mutta se voi perustaa siihen, kun sitä on totuttu kamferti ja sokeripalaa tiputtamaan, niin se oli niinku tuttu suomalaisille.
Saattaa olla. Joka tapauksessa se tunnetaan sokeripalakampanjana, mutta sokerilla ei ollut siinä mitään tekemistä, vaan se oli siihen sokeripalaan tipautettu elävä poliorokote, jota sitten annettiin melkein kaikille ihmisille. Ja kaiken kaikkiaan siis tämä rokotuskattavuus, jos lasketaan nämä eri komponentit mukaan, niin tässä kampanjassa nousi 96%, joka taatusti on koko väestössä niin kuin tämmöinen maailmanennätys edelleenkin.
Eli ihmiset siis todella niin kuin kiltisti jonottivat terveyskeskuksiin ja kouluille ja ottivat sen sokeripalansa.
Kyllä. Siinä vaiheessa vielä suurella osalla väestöstä oli nämä 50-luvun epidemian muistot mielessä, että polio koettiin niin pahaksi taudiksi, että kannatti jonottaa.
No mistä se polio siis tuli Suomeen? Sekin tiedetään.
No se on sitten vasta jälkikäteen onnistunut selvittämään, kun on menetelmät, joilla viruksen ominaisuuksia ja viruksen genomia erityisesti tutkitaan, ovat kehittyneet. Ja tällä perusteella voidaan sanoa, että se tuli Välimeren maista erityisesti. Muistaakseni Turkki, Egypti, Espanja on semmoisia maita, joissa ennen tätä epidemiaa tämän Suomessa pyörineen viruksen lähisukulaisia oli tavattu.
Eli todennäköisesti se tuli siis niin kuin etelämaille matkailijoiden ihmisten mukana?
Se on todennäköistä.
Polioon siis sairastui vuoden 1984-1985 epidemian aikana 10 ihmistä. Sen jälkeen poliota ei ole Suomessa tavattu. Poliorokotuksia jatketaan edelleen uudistetulla tapettuun virukseen perustuvalla rokotteella. Maailman terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 ohjelman, jonka tarkoitus oli hävittää polio maailmasta vuoteen 2000 mennessä. Virus on kuitenkin ollut sinnikäs, eikä tavoitetta ole täysin saavutettu. Tänä vuonna tautitapauksia on kuitenkin raportoitu ennätyksellisen vähän, vain 27 tapausta koko maailmassa. Poliota löytyy edelleen Afganistanin ja Pakistanin vuoristoseuduilta ja Afrikasta, Nigeriasta. Uusiakin uhkia on, kertoo tutkimusprofessori emeritus Tapani Hovi.
No maailmalla pyörii myös jotain sellaista poliokantaa, joka on oikeastaan peräisin siitä elävästä rokotteesta.
Se on totta. Tämä on kokonaan uusi, tai ei nyt enää niin uusi, vuosi 2000 oli käännekohta tässä suhteessa. Tiedettiin jo silloin alun perinkin, kun tämä elävä rokote otettiin käyttöön, että se saattaa levitä rokotetusta lähikontaktiin. Alun perin ajateltiin, että tämä on hyvä juttu, että se saadaan niin kuin se rokotuskattavuus paremmaksi. Mutta sitten vuonna 2000 ensimmäisen kerran todettiin, että ei se olekaan niin hyvä juttu, koska jos se leviää semmoisessa väestössä, jossa rokotuskattavuus on kohtalaisen matala, niin se saattaa muuntua niin, että se sitten muistuttaa ihan sitä alkuperäistä villiä tai luonnonmukaista virusta ja aiheuttaa samanlaista tautia epidemia mielessä.
No mikä se Suomen tilanne on? Nyt ei ole sitten muutaman kymmenen vuoteen taas poliota ollut.
Suomessa rokotuskattavuus on varsin korkea, mikä onkin tärkeä, koska tiedämme, että polioviruksia Suomeen kyllä tulee jatkuvasti. Ne ovat tätä rokotevirusta, jota tänne matkustavat elävää rokotetta saaneet ihmiset erittävät. Ja sen vuoksi korkea rokotuskattavuus koko väestössä on erittäin tärkeä asia.
No jonkun verran sellaista rokotevastaisuutta Suomessakin on. Olisiko se mahdollista, että jos se rokotuskattavuus laskee, niin polio tulisikin epidemian omaisesti uudelleen Suomeen?
Teoriassa se on mahdollista kyllä, koska näyttöä siitä, että tämmöinen alueellinen rokotusvastaisuus tai rokottamatta jättäminen voi johtaa epidemiaan. Hollannissa on alueita, joilla asuvat ihmiset, tai suuri osa heistä kieltäytyy kokonaan kaikista rokotuksista, uskonnollisista syistä. Ja näillä alueilla Hollannissa on ollut sekä polio- että tuhkarokkoepidemioita aina aika ajoin. Edellytys on tietysti se, että se, sinne alueelle sitten tulee se virus jostakin, jos sitä vielä kiertää. Tämä luonnonmukainen polio on niin harvinaista, että se on erittäin epätodennäköistä, että semmoinen. Ja sitten taas nämä rokoteviruksen aiheuttamat, muuntuneen rokoteviruksen aiheuttamat epidemiat, joita maailmalla on esiintynyt, niin niitäkään ei heti synny, vaikka se rokotuskattavuus laskee. Se on arpapeliä, kukaan ei osaa ennustaa sitä kuitenkaan.
Pieni riski, mutta on.
Niin, aivan näin. Ja pieni riski. Täytyy muistaa, että vaikka riski on pieni, se voi toteutua jo huomenna.
Entäpä Pirjo Karinoka? Hänelle jäi poliosta muistoksi voimaton oikea jalka ja 30% invaliditeetti. Pirjo ei kuitenkaan ole sen antanut elämänsä pilata.
Mä kävin ihan peruskoulun, sitten yhden ylimääräisen, ja sen jälkeen mä oon tehnyt töitä. Mä oon tehnyt tosi pitkään töitä, ja heti silloin vielä sai työpaikkojakin.
Vaikuttiko se vamma siihen ammatinvalintaan?
No kyllä se sillä tavalla, että mun haaveammattini oli kampaaja. Mä olisin halunnut kampaajaksi, mutta sittenhän se ei enää käynyt, kun ei jaksa seistä. Niin sitten se vei vähän tuommoiselle konttorialalle.
Mitä sä teit?
No mä olin ensin konekirjoittajana 10 vuotta semmoisessa kopiolaitoksella. Sen jälkeen mä olin pankkitoimihenkilönä 25 vuotta ja sitten Tampereen kaupungilla tekstinkäsittelijänä 10 vuotta. Ja sitten siinä ihan alkuaikoina menin naimisiin ja sain 2 tytärtä ja nyt tyttäret elää sitten omaa elämäänsä jo. Toinen on kätilönä ja hänellä on 3 lasta ja toinen on kotiäitinä ihan ja hänellä on 6 lasta sitten.
Sulle tuli oikeastaan semmoinen ihan normaali, tavallinen hyvä elämä.
Aivan hyvä elämä tuli juu ja ihan tavallinen hyvä elämä.
No minkälainen se jalka on nyt?
No jalka on nyt tällä hetkellä suht koht hyvässä kunnossa, että mä pystyn liikkumaan ilman mitään apuvälineitä toistaiseksi. Väsyy tietysti helpommin kuin muuten, että ei niin kuin kauppareissut tehdään autolla ja muut pidemmät reissut. Että kotona kyllä kävelen ja pientä lenkkiä teen.
Ja lapsenlapsia hoitelen.
Ja lapsenlapsia hoitelen, joo, niitäkin aina välillä.
Ja harrastamaan pystyt?
Joo, harrastan kuorolaulua kyllä joo ja sitten tätä yhdistystä, oman yhdistyksen toimintaa, että kyllä mä harrastan ja vesijumpalla kerran viikossa käyn ja kerran viikossa kuntosalilla, että ihan tämmöistä jaksan.